რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. რუსეთში უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს საქმის განხილვა იწყება. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ნატოში გაწევნება რეფერენდუმზე უნდა გადაწყდეს. მიამბოხებმა 10 ავღანელი ჯარისკაცი დახოცეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით არსებობს საშიშროება, რომ ქართულ პარლამენტში პრორუსული ძალები მოვიდნენ, თუკი ვარშავის სამიტზე საქართველოსათვის სასიკოთვე გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული. 22 სექტემბერს რუსეთის სასამართლო უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს საქმის განხილვას იწყებს. სავჩენკო, რომელიც უკრაინის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატია, შარშან ივლისში დააკავეს უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდებით. სავჩენკო ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ის უკრაინის ტერიტორიაზე შეიპყრეს და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს რუსეთში. სავჩენკომ საპატიმროში ორჯერ გამოაცხადა შიმშილობა ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში. მფრინავკას 25 წლით პატიმრობა ემუქრება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წინა ხელისუფლების დანაშაული უწოდა ნატოში გაწევრნებაზე უარის თქმას და განაცხადა, რომ მისი ხელისუფლება მზად არის შეცვალოს ეს კურსი. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა დასწინა, რომ ალიანსში წევრობის საკითხი მოსახლეობამ რეფერენდუმზე უნდა გადაწყვიტოს. უკრაინაში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელიც პრეზიდენტ პოროშენკოს ხელმძღვანელობით გამართულ ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოვებულ სხდომას დაესწრო. ნატოს მომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ალიანსში გაწევრების თაობაზე განაცხადის შეტანამდე უკრაინამ უნდა გაატაროს აუცილებელი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო რეფორმები. მოლდავეთის ეროვნული ბანკის მმართველმა დორინ დროგუტანომ თავისი გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც კრიტიკის სამიზნე გახდა ადგილობრივი ბანკებიდან დიდი თანხების გაუჩინარების გამო. მოლდავეთის სამი ბანკიდან 2014 წელს მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარებას მოხვა ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გაუფასურება. პარალელურად მოლდავეთში გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომლის მონაწილეებიც პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოითხოვენ. ავღანეთის არმიის 10 ჯარისკაცი დაიღუპა ეგრეთ წოდებული ინსაიდერულ თავდასხმაში, რომელიც სამხედრო ფორმაში გადაცმულმა პირმა მოაწყო ქვეყნის ჩრდილოეთში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, ჯარისკაცების დახმარებით თავდამსხმელმა საკონტროლო გამშვები პუნქტის გადალახვა მოახერხა და ჯარისკაცების გარემოცვაში თავი აიფეთქა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ავღანეთის თალიბანის ახალმა ლიდერმა მოუწოდა ყველა უკანონო შეარაღებულ დაჯგუფებას დატოვონ ქვეყნის ტერიტორია. მულა ახტარ მანსური აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები უნდა შეწყდეს ავღანეთის მთავრობასთან. ცნობები საქართველოდან. თუ ვარშავის სამიტზე საქართველოსათვის სასიკეთო გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ, არის იმის საშიშროება, რომ ქართულ პარლამენტში პრორუსული ძალები მოვიდნენ გადამწყვეტი ხმის უფლებით. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა BBC-ის გადაცემა Hard Talk-ში ისაუბრა. ხიდაშელის თქმით, დღეს დახვალ არ არსებობს 2008 წლის განმეორების საფრთხე, თუმცა თუ მსოფლიო საქართველოს შემთხვევაშიც ისეთივე სისუსტეს გამოიჩენს, როგორც ეს უკრაინაში გააკეთა, მაშინ წააქესებს რუსეთს აგრესიული ნაბიჯების განხორციელებისაკენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგლავას დამნაშავე ცნობის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. მაშინ ათქვამია, რომ 2015 წლის 18 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა ეგრეთ წოდებული თბილ სერვისის ჯგუფისა და რიყის ეპიზოდების განხილვა და ბრალდებული გიორგი უგლავა დამნაშავედ ცნო. საფრანგეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ის პარიზში შეხვდება ფრანგ კოლეგას ლორან ფაბიუს, საფრანგეთის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების MEDEF International-ის პრეზიდენტ ჟან ბიურელს და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი პარტნიორის გიორგი გაჩეჩილაძის განცხადებას არხის მიზანმიმართული გაკოტრების შესახებ ცდარი უწოდა მაესტროს 25%-იანი წლის ფლობელმა მაკა ასათიანმა. მანამდე ტელეკომპანია იმედმა გიორგი გაჩეჩილაძე დაყნობით 21 სექტემბერს გავრცელა ინფორმაცია, რომ მაესტროს დირექტორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა არხის გაკოტრებულად გამოცხადების თხოვნით, რასაც გაჩეჩილაძე მიზანმიმართული ქმედება უწოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
One to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in friends who I love, and she needed no teaching. Oh, man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
Come home, girl.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said,
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთი ამ კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ გალელ ქართველებს დამოკიდებითი პრობლემა შეუქმნა. ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა მუთახმება ახალციხის საკრებულოშიც გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიიდან ტოლგულების მონაწილეობით არეულობა მოხდა თურქეთ-საბერძნეთის სახმელეთო საზღვართან, რომელიც ანკარამ ევროკავშირის ქვეყნებისკენ მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად რამდენიმე დღის წინ დაკეტა. ასობით ტოლგული ძალის გამოყენებით შეეცადა დაკეტილი საზღვრის გარღვევას თურქეთის ედირნის პროვინციიდან. ადგილზე ჩავიდნენ თურქეთის პარლამენტის წევრები, რომლებმაც ტოლგულებს განუმარტეს, რომ საბერძნეთთან საზღვარი არ გაიხსნება და მიგრანტებს შესთავაზეს დაბრუნება თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, სადაც სირიელი ტოლგულებისთვის სპეციალური ბანაკებია გახსნილი. საპასუხოდ მიგრანტებმა განაცხადეს, რომ ბანაკებში გაუსაძლისი პირობებია და თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქვები და ჯოხები დაუშინეს. პოლიციამ არეულობის ათობით მონაწილე დააკავა. ამჟამად ედირნის პროვინციაში სირიიდან 30,000-მდე ტოლვილი, თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში გახსნილ ბანაკებში კი 2,000,000-მდე მიგრანტი იმყოფება. დღეს ბრიუსელში საგანგებო სხდომას გამართავენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რომლებიც კიდევ ერთხელ შეცდებიან მიგრანტების მიღების კოტებზე შეთანხმებას. გერმანიის და საფრანგეთის მიერ შეთავაზებულ სავალდებულო კოტებს ეწინააღმდეგებიან ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი და უნგრეთი. მიგრაციის კრიზისის გამო ხვალ რიგარეშე სამიც გამართავენ ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერები. ჟურნალისტები არ შეუშვეს რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ დონეცკის სასამართლოს დარბაზში, სადაც უკრაინელი სამხედრო ნადეჟდა სავჩენკოს საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ხდომათა დარბაზში ადგილების უმრავლესობა დაიკავეს ადგილობრივმა კაზაკებმა, სასამართლოს შენობასთან კი დონბასელი სეპარატისტების მხარდამჭერთა აქცია მიმდინარეობს. პროცესის დაწყებისას ნაძეჟდა სავჩენკომ განაცხადა, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია და მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეს არენდობა, მის აცილებას არ მოითხოვს. რუსეთის პროკურატურა სავჩენკოს ადანაშაულებს შარსან ზაფხულში დონბასში საბრძოლო მოქმედებებისას ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობას კავშირში. თავად ნაძეჟდა სავჩენკო თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთიდან სეპარატისტებმა გაიტაცეს და რუსეთის ხელისუფლებას გადასცეს. არსებითი განხილვისას მოსამართლემ სისხლის სამართლის საქმის 39 ტომი უნდა შეისწავლოს და მხარეთა მოწმეები და ექსპერტები დაკითხოს, თუმცა სავჩენკოს ადვოკატები დარწმუნებულნი არიან, რომ სასამართლო პროცესი დაჩქარებული წესი წარიმართება და წინასწარ დაწერილ გამამტყუნებელ განაჩენს მოსამართლე ოქტომბრის ბოლოს გამოიტანს. ამერიკის შეერთებული შტატები 100%-ით უჭერს მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. ამის შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების ახალმა ელჩმა საქართველოში იან კელიმ, რომელმაც ოფიციალური გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან გენერალ-მაიორ ვახტან კაპანაძესთან. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი იყო სამხედრო სფეროში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდგომ თანამშრომლობასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებზე. თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის ყველა პროგრამა აქტიურად გაგრძელდება. დღესვე იან კელიმ ოფიციალური გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან, რომელსაც ჟურნალისტებთან საუბრისას უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სანდო თანამოსაუბრე. საპარლამენტო ოპოზიციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ეროვნული ბანკის კანონის ახალი ვარიანტი, რომლის თანახმად საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნულ ბანკს ჩამოერთვა და ზედამხედველობის მიზნით შეიქმნა ახალი სააგენტო. სარჩელს ხელს აწერს 30-ზე მეტი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემდეგ სასამართლოს წინააღმდეგ ჩატარებული საპროტესტო აქციების გამო განცხადება გავრცელა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ ჯანი ბუკიკიომ. შევიტყვე, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე და მათ ოჯახებზე ზეწოლა ხორციელდება მათი საცხოვრებელი სახლების წინ მანიფესტაციებისა და პიკეტის მოწყობით, ნათქვამია ბუკიკიოს განცხადებაში. ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში საკონსტიტუციო სასამართლოს ამოცანა ქვეყანაში კონსტიტუციის უზენაესობის უზრუნველყოფაა, მისი საბოლოო და შესასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილების აღსრულება კი ხდება იმ სახელმწიფოში, რომ რომელიც პატივცემს კანონის უზენაესობას. ეს იმას არნიშნავს, რომ საზოგადოებას არ შეუძლია გამოხატოს კრიტიკული შეხედულებები ამ გადაწყვეტილებებზე, თუმცა კრიტიკა პატივისცემით და სამართლებრივად უნდა გამოითქვას, აცხადებს ჯანი ბუკიკიო. ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლება შესაბამისი კანონმდებლობის ფარგლებში გადადგამ საჭირო ნაბიჯებს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების და მათი ოჯახების დასაცავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალი გადასახადი დააწესა დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია განთავსებული. შესაბამისი თანხის გადახდის გარეშე მოსახლეობას ოკუპირებული აფხაზეთიდან მეზობელ სამეგრელოს რეგიონში სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ჩატანა ეკრძალა. ახალმა გადასახადმა განსაკუთრებული პრობლემები შეუქმნა გალის რაიონის მოსახლეობის იმ საკმაოდ დიდ ნაწილს, რომელსაც თხილი მოჰყავს. დეტალებს რადიო თავისუფლების დიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
გასული წლებისგან განსხვავებით ოკუპირებული აფხაზეთიდან ზუგდიდში თხილის გადმოტანა რეალიზაციის მიზნით მკვეთრად შემცირდა. მიზეზი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე დაწესებული გადასახადია. 1 კილოგრამ თხილზე 1 ლარი და 30 თეთრი. დღეის მონაცემებით ზუგდიდში კილოგრამი თხილის ჩაბარების ფასი 5 ლარი და 80 თეთრია, რაც 1 ლარით მეტია აფხაზეთში არსებულ ფასზე. მიუხედავად ამისა, პირობით საზღვარზე დაწესებული გადასახადის გამო გლეხებს თხილის გადმოტანა არ უღირთ და თითქმის მთლიანი მოსავალი მცირე გამონაკლისის გარდა რუსეთის ფედერაციაში გადის. როგორც რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის მცხოვრებლებმა უთხრეს, თხილის მიმღები პუნქტები რაიონში ბლომადაა. ისინი თხილის დიდი რაოდენობით დაგროვების შემდეგ ბიზნესმენებს უკავშირდებიან, მათ კი მოსავალი რუსეთში გააქვთ. გალელი ბონდე ჯახია, რომელიც ზუგდიდში ენგურის ხიდის საშუალებით გადმოდის, ყვება, რომ თხილს მესაზღვრის გვერდის ავლით ვერც ერთი მგზავრი ვეღარ გადმოიტანს.
ილაზე კიდე ვახტივნიან ენგურს ხიტა ყველა საგუშაგოა. აა 5 ლარი ღირს 5 საფარი და იქ დღეს 169 დღეს. ია გამოტანა ის გადახდა იმ ხილის გამოსდა მერე კაზიმიეთი და არაფია ხილა 10%-ია გაგებია. თუ ასე იქნა ვაშე ვერამდე გამეტა ის ჩაღარდა.
გალის რაიონიდან რომ წელს თხილის შემოტანა მკვეთრად შემცირდა, ადასტურებენ ზუგდიდში თხილის მიმღე პუნქტებშიც. მაგალითად, ზუგდიდის ცენტრში მდებარე თხილის მიმღები პუნქტის თანამშრომელი მამანტი შეროზია ამბობს, რომ წელს აფხაზეთის სოფლებიდან თხილის საერთოდ არ მიუღია.
იქანად განან თურმე მაგენეს იგიბარებენ ადგილზე. თანამდებო მაინც ვერ მოდის.
წელს საერთოდ არ მიგერია.
გარდა თხილის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემებისა, გალის სოფლებში მცხოვრებთ მის მოგროვებასთან დაკავშირებითაც ექმნებათ პრობლემები. მათ ვისაც მოსავალი ტონობით აქვს დამხმარე მუშახელის გადაყვანა ზუგდიდიდან უწევს. გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრები მანანა უბილავა ამბობს, რომ მათთან სოფელში 10-მდე ზუგდიდელი გადავიდა სამუშაოდ, რომელსაც ყოველდღიურად თხილის მოგროვების საფასურად 5-10 ლარით მეც უხდიან, ვიდრე ზუგდიდში.
15 დაცი.
ეს დღის განმავლობაში
ის საბუთებს უკეთებენ ახლა. და იქით მოწევას 10 არის ჩვენთან 10 დაცი.
გალის რაიონიდან სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის ზუგდიდში გატანაზე მკაცრი კონტროლის დაწესების აუცილებლობაზე საუბარი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ აგვისტოში დაიწყო. ინტერნეტ გამოცემა სპუტნიკ აფხაზიას მაშინ გალის რაიონის დე-ფაქტო გამგებელმა თემურ ნადარაიამ განუცხადა, რომ გალი ფაქტიურად საქართველოს დანამატად იქცა სოფლის მეურნეობის წარმოების და რეალიზაციის თვალსაზრისით.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაწესებული ახალი გადასახადის შესახებ, რომლის გამოც გალის რაიონის მოსახლეობისთვის აზრი დაკარგა დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე თხილის მანამდე მომგებიანა ჩაბარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წლევანდელ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა და გამგეობაში რამდენიმე ახალი შტატის შექმნა ოპოზიციის და ხელისუფლების უთანხმოების მიზეზად იქცა ქალაქ ახალციხის საკრებულოში. ოპოზიციის წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას ბიუჯეტით მანიპულირებასა და ნეპოტიზმს შეადანაშაულებენ. უფრო მეტ ამბრალდების და საპასუხო რეაქციების შესახებ ახალციხიდან შეიტყვებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგით მე13-ის ხდომახმაურით დაიწყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები გააპროტესტეს. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრდის ჯარიმებს და ამცირებს სოციალურ ხარჯებს, განაცხადა ახალციხის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან მაკა სუდაძე.
ეხლა როდესაც მედივართ წვეს ბოლომდე და ხვდებიან, რომ ვერ შეასრულებენ თავით უაზრო დაგეგმილ ბიუჯეტს, ცდილობენ გადაიტანონ, გადმოიტანონ მუხლებიდან მუხლებში რაღაცა თანხები, რომ პროცენტი რაღაცნაირად აწიონ შესრულების პროცენტი, 20,000 თო ამცირებთ სოციალურ პაკეტს და 159,000 თო ავზრდით გეგმას სანქციებიდან და საურავებიდან შემოსულ ხარჯებს. ეს არის პარადოქსი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებების საპასუხოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ სხვადასხვა სფეროებში ეკონომიის ხარჯზე 80,000 ლარი დაიზოგა. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გელა ლომიძე განმარტებას სოციალურ პაკეტზე აკეთებს.
სოციალური პაკეტი თავიდანვე დაგეგმილი იყო 45,000 ლარი. ფაქტიური შესრულებიდან გამომდინარე არის შესრულება 17,000 ლარი, 27,000 დავტოვეთ და დანარჩენ 18,000 ლარი შემცირდა.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საკრებულოს წევრების ნაწილმა გააპროტესტა გამგეობაში, 7 შტატის დამატება იყო. გამგებლის განმარტებით ინფრასტრუქტურის სამსახურში ცალკე განყოფილება ჩამოყალიბდა, სადაც 3 ახალი შტატი შეიქმნება. ვალეში, ურაველსა და სხვილში გამგებლის წარმომადგენლებს თითო თანაშემწე დაენიშნებათ. გამგეობის საზოგადოება თან ურთიერთობის სამსახურს კი ერთი პოზიცია დაემატება. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე კი განმარტავს, რომ კადრების დამატებით კონკრეტულ თემში საზოგადოების ინფორმირება მოხდება.
მეტად რო იყოს ფორმირებული სოფელი, რა პროექტებია, რა პრიორიტეტებია, რა კეთდება ამ სოფელში, აი ამიტომაც საჭირო გახდა ერთი შტატის დამატება. მოსახლეობასთან არაერთგზის ვაკეთებ შეხვედრებს სოფლის საერთო კრებები, სადაც ამის ორგანიზებაში მიიღებს მონაწილეობას საზოგადო ურთიერთობის სამსახურის ეს სპეციალისტი, რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს სოფელში ხალხის მოყვანა კრებებზე.
საკრებულოს ხდომის დატოვების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პარტიის ოფისში ბრიფინგი გამართეს. ოპოზიციის წარმომადგენლები ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინიციატივას გამოეხმაურნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ახალციხეში გელა დემეტრაძე შტატების გაზრდას ნეპოტიზმს უწოდებს.
ანდრეევში იყო ქართული ოცნების აქტივისტების შეკრება ჩვენთან ახალციხეში, რეგიონალურ შეკრება, რომელიც მიმდინარეობდა ხმაურის ფონზე და იქ მიიღეს გადაწყვეტილება უკმაყოფილო აქტივისტები, მათი ახლობლები დაისაქმებიათ და სწორედ ამისთვის არის გადაწყვეტილი საშტატო გარიგის კიდევ უფრო გაბერვა ჩვენს თვითმართველობაში.
საზოგადოება მალე გაიგებს ყველა იმ კორუფციული გარიგების შესახებ, რაც დღეს ახალციხეში ხდება, აცხადებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციის წარმომადგენლები ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და კორუფციულ გარიგებებში სდებენ ბრალს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საფრანგეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცეპრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პარიზში შეხვდება ფრანგ კოლეგას ლორან ფაბიო, საფრანგეთის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების მედეფის პრეზიდენტს ჟან ბიურელეს და ბიზნესრების წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, მედეფი საფრანგეთის ბიზნეს კონფედერაციის წევრ 800,000-მდე კომპანიას აერთიანებს და ხელს უწყობს მსოფლიოში ფრანგული კომპანიების მიერ ინვესტიციების დაბანდებას და საერთაშორისო ვაჭრობას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯიაბარაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ნოემბერ-დეკემბრის ბიუჯეტი ცარიელია. მისი ინფორმაციით, სამინისტრომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის 9 თვეზე დაგეგმილი ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ 419 მილიონ ლარამდე გაზარდა. ასიგნებებიდან წლის ბოლო ორთვის ბიუჯეტი კი ზურაბ ჭიაბერაშვილის მტკიცებით ცარიელია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 22 სექტემბრის 12 საათის მონაცემებით კახეთში 36,000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა კი ამ დროისთვის სააგენტოს ინფორმაციით 21 მილიონ ლარს მიაღწია. თქვენ სმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
I'm Shirley Griffith.
And I'm Christopher Cruz with People in America in VOA Special English. Today, we tell about Patricia Neal, a famous actress who reached the top of her profession but had many personal tragedies.
In the 1940s and 50s, one American actress could be identified by listening to her speak just a few words.
I didn't want to be tied to anything. I wanted to destroy it rather than let it be part of a world where beauty and genius and greatness have no chance.
That was Patricia Neal in the 1949 film The Fountainhead.
She was named Patsy Louise Neal when she was born in 1926 in Packard, Kentucky, a coal mining camp. Her father was a manager at a coal mine. Packard no longer exists. It disappeared, as mining camps often do, and few people remember it. But Packard's most famous daughter is remembered for her great beauty, success, talent, bravery, and activism. Later, the family moved to Knoxville, Tennessee. Patricia began acting as a teenager. She studied drama at Northwestern University in Evanston, Illinois, for 2 years, but left to go to New York City. In 1947, she won a Tony Award the first year the awards were given for her first Broadway performance. She played a teenage girl in Another Part of the Forest, written by Lillian Hellman. Her success on Broadway quickly brought offers from Hollywood filmmakers. By the age of 21, Patricia Neal was on the cover of Life magazine. Being on the cover meant you were a star. Millions of Americans read the magazine every week.
Soon after Patricia Neal arrived in Hollywood, she met Gary Cooper, one of the most famous movie stars of the time. They starred together in The Fountainhead in 1949. It was the film version of Ayn Rand's famous book.
Come in. I expected you to come here.
I didn't know your name. You knew mine. But you haven't tried to find me in all these months.
I wanted you to find me and have to come to me.
It gives you pleasure to know that you're breaking me down. I'll give you a greater satisfaction. I love you, Rourke. Would it please you to hear that I've lived in torture all these months? Hoping never to find you again and wishing to give my life just to see you once more. But you knew that, of course. That's what you wanted me to live through.
Gary Cooper was 48 years old and married. Patricia Neal was just 23. But they soon became lovers. Their 3-year love affair ended when Cooper refused to leave his wife and daughter for Neal, even after Neal became pregnant with his child. This hurt Patricia Neal terribly. She had an illegal abortion. She suffered an emotional collapse. She left Hollywood and moved to New York City.
In 1953, she met and married the British writer Roald Dahl. More than 30 years later, she said in an interview that she did not love Dahl when she married him, but she wanted very much to be a mother.
So I thought, well, I will marry him because he will give me divine children. And I wanted children so much. You have no idea how much I wanted children. And that is really why I married Roald Dahl, because I thought I would never be deeply in love again, because I had been deeply in love with Gary Cooper.
They moved to England, where they had five children. In the 1950s, Patricia Neal again appeared on Broadway. In 1957, she returned to film and starred in A Face in the Crowd, directed by Elia Kazan. But two tragedies happened to Neal and Dahl in the 1960s. Their infant son, Theo, suffered brain damage when a car hit him in New York City. Their 7-year-old daughter, Olivia, died from the disease measles.
Patricia Neal lived in England with her husband and children, but she continued to make movies in Hollywood. In 1964, she received an Academy Award for Best Actress. She won the award for her performance as Alma, the housekeeper in the movie HUD, starring Paul Newman.
Do you ever ask?
The only question I ever ask any woman is, what time is your husband coming home?
I'd say I've been asked with a little more finesse in my time.
I'll bring you a 2-pound box of candy and maybe a bottle of perfume from the drugstore.
Oh, thanks. I've done my time with one cold-blooded bastard. I'm not looking for another.
It's too late, honey. You already found him.
In 1965, a year after she won the Oscar, Patricia Neal suffered 3 strokes. She was 39 years old and 3 months pregnant with her 5th child. She was unconscious for 3 weeks. When she woke up, she was blind and could not speak, and she was unable to move parts of her body. She was in such terrible condition that Variety, a national entertainment newspaper, reported that she had died.
I've read about my death in the paper.
The report read, Patricia Neal, 39, last year's Oscar-winning Best Actress, who won 5 prizes for her first Broadway performance in 1947, died last night at UCLA Medical Center. The report was wrong, but not by much. She was near death. It was 3 months before she was able to walk again and speak a little. Her husband forced her to improve, but every day was difficult. She said she hated life. I wanted to commit suicide, she said, but I didn't know how. 6 months after the strokes, she gave birth to a healthy daughter named Lucy. She believes the strokes kept her from becoming a major star.
I just won the Academy Award. I was going to go sensational. I was going to get the most heavenly parts in the world. I would win Oscar after Oscar after Oscar.
You were 39 years old at the beginning, in fact, of a career.
And it was killed.
But by 1968, she was back in the movies. The strokes affected her brain so much that it was very difficult for her to remember her lines. But she worked hard, and she received an Academy Award nomination for her role in The Subject Was Roses. She played an angry mother who uses her son as a weapon against her husband.
The lady comes to the gate, dressed in lavender and leather.
In 1978, she dedicated the Patricia Neal Rehabilitation Center in Knoxville, Tennessee. The center helps people who have had strokes. Patricia Neal raised money for children and adults who had suffered brain injuries. She showed that a brain injury did not mean the end of life or the end of joy. She said, "I can't see from one eye. I've been paralyzed. I've fallen down and broken a hip. Stubbornness gets you through the bad times. Don't give in." In 1983, Patricia Neal suffered another personal tragedy. She learned that her husband had been having a long relationship with her closest friend. After 30 years in England, she ended her marriage and returned to the United States.
Patricia Neal was 84 when she died of lung cancer in 2010. She had made almost 40 movies. They include The Day the Earth Stood Still and Breakfast at Tiffany's. She had worked with the most famous actors of her time. She also appeared in many television programs. She had had a productive career, but it was not everything she had wanted it to be. She wished she had become a great star. A friend remembered her as one of the most extraordinary women of our time. She was constantly inspiring everyone for her courage and dedication, whether on stage, in motion pictures, or in her personal life. She maintained her unique beauty and personality.
Jenny Morrow raises money to support the Patricia Neal Rehabilitation Center. She said, "Patricia Neal faced severe problems with such style and grace. She was so inspirational to the patients. She stopped to hear their stories, held their hands, and applauded their success. And she knew about the value of applause."
Patricia Neal struggled back to a productive life after many personal and professional problems. She helped others who were recovering from strokes. But one writer said after she died, she wished to be remembered not for gossip or for her personal life, but for her performances on stage and screen. In 2005, Patricia Neal said, "I am an actress, and I will take any good part as long as I can stand up. And when I can no longer do that, I will take them lying down." After she died, the New York Times newspaper wrote that her life moved back and forth between victory and tragedy. A book about her is called Patricia Neal, An Unquiet Life. That seems like a good way to describe the life she lived.
I've loved being here.
This program was written by Christopher Cruz and produced by Dana Demange. I'm Shirley Griffith.
And I'm Christopher Cruz. Our programs are online with transcripts and MP3 files at voaspecialenglish.com. You can also find us on Twitter, Facebook, and YouTube at VOA Learning English. Join us again next week for People in America in VOA Special English.